Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis Bernardinai LT naujienų apžvalga. Prie mikrofono žurnalistė Vaiva Lanskoronskytė. Kviečiame pasiklausyti, kuo gyvename šiandien, kaip jaučiame įvykių pulsą. Katalikai ir kiti krikščionys ne tik privalo atsiprašyti gėjų bendruomenės, tačiau taip pat privalo ir prašyti Dievo atleidimo už tai, kad prisidėjo marginalizuojant homoseksualius asmenis ir kurstė priešiškumą jų atžvilgių, pareiškė popiežius Pranciškus. Aš manau, kad bažnyčia privalo atsiprašyti ne tik homoseksualių asmenų, kuriuos įžeidė, tačiau taip pat ir vargšų bei moterų. Birželio 26 dieną žurnalistams pareiškė popiežius. Popiežius beveik valandą atsakinėjo į kartu su juo keliaujančių žurnalistų klausimus. Vienas jų paprašė Pranciškaus pakomentuoti neseniai kardinolo Reinhardo Markso, kuris yra ir Vokietijos vyskupų konferencijos prezidentas, išsakytas mintis, kad katalikų bažnyčia privalo atsiprašyti homoseksualių asmenų už tai, kad prisidėjo prie jų marginalizavimo. Paklaustas apie birželio pradžioje įvykdytas žudynės Orlando gėjų naktiniame klube, popiežius užmerkė akis ir tarsi kančioje palingavo galvą. Bažnyčia privalo ištarti atsiprašau už tai, kad daugelį kartų elgėsi ne taip, kaip turėjo elgtis. Kai sakau bažnyčia, turiu mintyje mus, krikščionis, nes bažnyčia yra šventa, o mes esame nusidėjėliai. Mes, krikščionis, privalome ištarti atsiprašymo žodžius, kalbėjo popiežius. Pranciškaus teigimu katekizmas labai aiškiai teigia, kad homoseksualių asmenų negalima diskriminuoti – ir jie privalo būti gerbiami bei sulaukti pastoracinio palydėjimo. Popiežiaus teigimu, žmonės gali turėti nusiskundimų dėl tam tikrų gėjų paradų, kuriuose specialiai įžeidžiami tikinčiųjų jausmai, tačiau kardinolas Marksas kalbėjo ne apie tai. Popiežius Pranciškus pasakojo, kad tuo metu, kai jis augo Argentinos sostinėje Buenos Airese, ten vyravo uždara katalikų kultūra, kai gerieji katalikai net neperžengdavo išsiskyrusio asmens namų slenkščio. Kultūra dabar pasikeitė ir ačiū Dievui, kalbėjo popiežius. Anot Pranciškaus ir kunigai labai dažnai elgiasi kaip viešpačiai, o ne kaip tėvai, kaip tie, kurie mieliau muša žmonės, o ne juos apkabina ir paguodžia. Jis taip pat pridūrė, kad pasaulyje yra daug gerų kunigų ir daug motinų teresių. Tačiau žmonės jų nemato, nes šventumas yra kuklus. Popiežiaus teigimu, katalikų bažnyčia sudaryta iš gerų ir blogų žmonių, kaip kad ir Biblijoje rašoma apie kviečius ir augės. Anot pontifiko, mes privalome melstis, kad viešpats daigintų kviečius ir neleistų sparčiai keroti raugiams. Popiežius taip pat kalbėjo ir apie tai, kad bažnyčios reformuotojo Martino Liuterio intencijos nebuvo blogos, tačiau galbūt kai kurie jo metodai nebuvo teisingi. Anot jo, 16 amžiaus pradžios bažnyčia tikrai nebuvo sektinas modelis. Komentuodamas Didžiosios Britanijos sprendimą referendume balsuoti už pasitraukimą iš Europos Sąjungos, Pranciškus pareiškė, kad visa tai rodo, kiek daug darbo Europos Sąjungai dar reikia nudirbti, siekiant kontinentinės vienybės ir tuo pat metu gerbiant skirtumus tarp valstybių narių. Su jumis Bernardinai LT naujienų apžvalga. Ačiū, kad klausotės. Birželio 28-ąją minime palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju metinės. Kitais metais švesime beatifikacijos 30-metį. Nors yra pastangų plačiau supažintinti visuomenę su asmenybe, kuria Lietuva gali vertai didžiuotis, tačiau jų dar tikrai nepakanka. Jų kalba eina apie žmogų, kurį Švento Petro įpėdiniai vadino Dievo vyru, tikrai šventu žmogumi, ypatinga bažnyčiai ir lietuvių tautai dovana, o Jokūbo tautos sūnui, Lietuvos rabinui Chaimui Burnšteinui, jo vardas turi būti įrašytas aukso raidėmis į Lietuvos istorijos puslapius. Jis žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą. O kokios esminės praturtinančios mūsų istoriografiją Karakorskio eilutės menoroje? Mūsų pareiga aiškiai pasakyti. Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis – per 1919 pogromą padarė viską, o gal net ir daugiau, kad nuo tikros mirties išgelbėtų Leibą Jafę ir Šmuelį Nigerį. Aukščiausias pripažinimų lygis. Toks svarbus palaimintajam pažinti, kelti, juo džiaugtis. Apsidairykim, kaip mums sekasi tai daryti – džiaugtis, skelbti. Ką tik praėjo 2012-ieji – Lietuvos vyskupų konferencijos paskelbti Jurgio Matulaičio metai, skatinta atkreipti dėmesį jo socialinę veiklą. Ir toks reikšmingas sutapimas. Būtent 2012-aisiais 90-metį minėjo Lietuvių katalikų mokslo akademija. Įvykiui pabrėžti suvažiavime skaityti įvairių mokslo šakų, medicinos, žemės ūkio ir kitų pranešimai, tačiau Jurgis Matulaitis, žymiausias mūsų sociologas, krikščioniškosios akcijos akstintojas, anot Stasio Ylos, pranešimo nesulaukė. Jokio. Įdomu, jog visai neseniai popiežius Pranciškus šventuoju paskelbė Stanislovą Papčinskį, 1673-aisiais įkūrusi Marijonų ordiną, kurio vienas tikslų – apaštalauti vargšams ir atstumtiesiems. Taip gyveno ir vyskupas Jurgis. Lenkų teikimu jis gynė kiekvieną skriaudžiamąjį, ypač žydus. Bet mums iki popiežiaus mąstymo – toli. Organizatoriai – tikri lietuviai, katalikai – nekokie anti. Taip pat 2012-aisiais Vilniaus universiteto leidykla išleido Lietuvos istoriją. Ir pristatėm be Jurgio Matulaičio – didžiausio žmogaus, kurį mūsų tauta kada nors yra turėjusi. Anot Jokanto, be asmenybės pripažintos net pasaulinio mastu. Redaktorių steigimu knygą parašė vieni žymiausių šalies istorijos specialistų, parašė iš nūdienos perspektyvos, stengdamiesi visam pasauliui priminti, kas buvo, yra ir bus Lietuva. Taigi, buvo, yra ir bus be Jurgio Matulaičio? Panašiai atsitiko ir su Baltų lankų išleista studija Lietuvo žydai. Autoriai lietuviai, žydai, dalyko žinovai paklausti, kodėl knygoje nėra Jurgio Matulaičio, didžiausio žydų gelbėtojo, atsakė, daug ko nėra, visų nesudėsi, čia ne žinynas, o sintetinė studija. Labiau neapsinuoginsi. Tai jau ne tik išmanimo, bet pirmiausia – sąžiningumo, atsakingumo supratimas. Visą straipsnį perskaitysite atsivertę mūsų dienraštį. Jo pavadinimas – ateina nepavydėtino nebrandumo metas. Su jumis Bernardinai LT naujienų apžvalga. Daug kalbame apie tai, kaip reikėtų kovoti su islamistiniu terorizmu, tačiau dar dažnai gilinamasi į esminės, gilumines jo priežastis. Apie tai psichologas Williamsas. O štai islamistinio terorizmo ekspertas Neumanas iškelia įdomią prielaidą, kad šiuolaikinis džihadistinis terorizmas – tai savotiška jaunimo kultūra. Tokie klausimai šiandien keliami Bernardinai LT dialogo rubrikoje. Psichologas Rėjus Williamsas bando atsakyti į klausimą, kokios yra esminės terorizmo, taip pat šiandienio ypač islamistinio priežastis. Ar egzistuoja asmenybės prielaidos tapti teroristu? Ar teroristai sutrikusios psichikos asmenys? Ko iš tiesų jie siekia? Williamsas abejoja smurtinio atkirčio terorizmui veiksmingumu ir ragina į šį reiškinį žvelgti racionaliai ir su tam tikra atjauta bei ieškoti tikrųjų terorizmo priežasčių ir bandyti suteikti galimiems teroristams kitokį šansą. Kaip apibrėžti terorizmą? Terorizmą galima apibrėžti kaip nevalstybinių grupuočių smurto naudojimą prieš civilius gyventojus arba grasinimą jį panaudoti siekiant politinių pokyčių. Terorizmas paprastai kyla iš nevilties, kai tikslo neįmanoma pasiekti teisėtomis priemonėmis. Psichikos sutrikimas nėra esminis veiksnys siekiant paaiškinti teroristinį elgesį. Dauguma teroristų tikrai nėra psichopatai. Neegzistuoja nei teroristinė asmenybė, nei apibrėžtas psichologinis teroristo paveikslas. Vaikystėje patirtos skriaudos ir traumos bei neteisybės ir pažeminimai neretai būdingi teroristų biografijoms, tačiau tai iki galo nepaaiškina terorizmo. Teroristinės ideologijos pateikia įsitikinimų rinkinį, pateisinantį ir leidžiantį tam tikrus smurtinius veiksmus. Šie įsitikinimai traktuojami kaip absoliutus, o atitinkamas elgesys suvokiamas kaip tarnaujantis prasmingam tikslui. Terorizmo istorija. Šiandienio terorizmo šaknis galėtų siekti pirmąjį amžių po Kristaus, kai vidurio rytuose religiniai ekstremistai, zelotai, uolieji judėjai užpuldinėjo Romos okupacinę kariuomenę bei su ja kolaboravusius gyventojus. Vėliau prabėgus daugeliu šimtmečių, nacionalizmo palikimas pagimdė naują terorizmo rūšį, kaip antai yra arba baskų separatistus. Daugumos jų tikslas sukurti ar sugražinti tėvynę, o veiksmai siekiama laimėti tarptautinę paramą savo tikslui ir priversti dominuojančią grupę įgyventinti jų reikalavimus. Socialiniai teroristai revoliucionieriai, kaip Vokietijos Raudonosios armijos frakcija arba Italijos Raudonosios brigados, siekia nuversti kapitalizmą ir esamą socialinę santvarką. 8 ir 9 20 amžiaus dešimtmetyje nacionalistai ir socialiniai revoliucionieriai buvo dažniausiai atsakingi dėl daugumos teroristinių išpolių. Tačiau per pastaruosius dešimtmečius niekas neprisėmė atsakomybės dėl maždaug 40% teroristinių incidentų ir ekspertams šis faktas rodo, jog daugėja teroristinių išpolių surengtų religinių ekstremistų. Kitaip nei dauguma politiškai motyvuotų grupuočių, šie religiniai teroristai nesiekia pakeisti vakarų šalių politikos, bet veikiau sugriauti patį vakarų pasaulį remdamiesi Dievo vardu. Šis motyvas atskleidžia, kodėl toks terorizmas yra itin pavojingas. Šie teroristai nepaiso neigiamos vakarų reakcijos ir užuot bijoja mirties pasirenka kankinystę. Motyvai tapti teroristu. Sudėtinga atsakyti į klausimą, kodėl tampama teroristais, tačiau tai vis daugiau susidomėjimo sulaukianti mokslinių tyrimų tema. Terorizmo psichologija iš dalies yra labiau teorijos ir nuomonės mišinys nei rimtas mokslas. Nepaisydami to, psichologai siūlo žvelgti į terorizmą labiau iš politinės ir grupinės dinamikos perspektyvos nei iš individualaus elgesio. Be to, kalbant apie terorizmo supratimą, jie pasiūlė universalius psichologinius principus – pasąmoningą mirties baimę ir prasmės bei asmeninio reikšmingumo troškimą. Tyrinėtojas Džonas Gorganas iš Pensilvanijos instituto nustatė, kad žmonėms, kuriuos lengviau užverbuoti teroristams, dažniau būdinga – pykčio susvetimėjimo jausmai bei nedalyvavimas legaliuose piliečių politiniuose veiksmuose, pavyzdžiui, balsavime. Įsitikinimas, kad legali galimybė dalyvauti politinėje veikloje nesuteikia galios pasiekti realių pokyčių. Susitapatinimas su socialinės neteisybės, prieš kurią jie kovoja, aukomis. Jausmas, jog reikia veikti, užuot tik kalbėjus apie problemą. Įsitikinimas, jog smurto naudojimas prieš valstybę nėra amoralus. Draugų ir artimųjų prijaučiančių reikalui turėjimas. Įsitikinimas, kad įsitraukimas į teroristinį judėjimą suteiks socialinį ir psichologinį atlygį, nuotykių draugų ir stipresnį tapatybės jausmą. Daugiau įžvalgų apie terorizmo psichologiją kviečiame skaityti Bernardinai LT dialogo rubrikoje. Taip pat daugiau vertingų straipsnių ir video laidų rasite atsivertę mūsų dienraštį. Prie mikrofono buvau aš, Bernardinai LT kultūros temų žurnalistė Vaiva Lanskoronskytė. Dėkoju, kad klausėtės, sudie.